nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalors, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhë shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Nëntori koha për rifillimin e bisedimeve të Vjenës. Zëvendës Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit njoftoi se bisedimet për heqjen e sanksioneve kundër Iranit do të fillojnë të hënë më 29 nëntor. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Ali Bokeri në Twitter shkroi në një bisedë telefonike me Enrico Mora, zëvendës ministri i jashtëm i Bashkimit Evropian, më 29 nëntor në Vjenë u dakord për rifillimin e negociatave që synojnë heqjen e sanksioneve të palishme dhe çnjërzore të Shtetit të Bashkuar të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit. Bashkimi Evropian ka thënë në një deklaratë se do të rifillojë takimi në Vjenë më 29 nëntor dhe se pjesëmarrësit do të vazhdojnë të konsultohen për zbatimin e plotë dhe efektiv të marrëveshjes. Sipas Bashkimit Evropian, takimi do të mbahet në nivel të përfaqësues dhe drejtorë politik të Ministrisë të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1. Zëvendës Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit më herët kishte theksuar në Twitter se Republika Islamike e Iranit ishte vendosur të negociojë heqjen e plotë dhe efektive të sanksioneve shtypëse dhe të palishme dhe të garantohet normalizimi i marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike me Republikën Islamike të Iranit dhe të jepen garancitë e vlefshme për respektimin e palëve në angazhimet e tyre. Deri më tani janë zhvilluar 6 raunde bisedimesh me qëllim kthimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore. takimin në vjembi rikthimin në marveshin bërthamore janë bërë me pjesmarin e vëndëve të mbetur në marveshje, pa pjesmarin është bashkuarët Amerikës. 13 abane simboli luftës kundër padrejtësis për liri të poplët të Iranit për balë arogancës botërore. Shtabi i përgjithshëm i forcët armatosër të Republikës Islamike të Iranit, me anë të një deklaratë ka deklaruar se 13 abane si pas kalendarit djelore simboli luftës kundër padrejtësis e dhunës dhe luftës për liri dhe rezistencës së poplët, liri dashës së Iranit Islamik për balë arogancës botërore. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit me anë të një deklarate ka theksuar se strategjia e rezistencës aktive për forcim të Republikës Islamike të Iranit në të gjitha aspektet është rruga më e mirë për vazhdimin e qëndresës dhe përballjes ndaj ambicieve të tepruara dhe të palishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë deklaratë thuhet mbështetje në kapacitetet e vendeve dhe pavarësia në plotësimin e nevojave mbrojtëse e ka çuar Republikën Islamike të Iranit deri në një nivel të zhvillimit dhe forcës parandaluese saqë ka larguar çdo lloj iluzione të armiqshme për aventurë të shmendura kundër Republikës Islamike të Iranit. Shtabi i forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit në këtë deklaratë gjithashtu ka thënë: liderët e Amerikës përgjatë të gjitha periudhave historike të këtij vendi gjithnjë kanë synuar lufnxitjen dhe plaçkitjen e resurseve dhe pasurive të popujve të tjerë. Republika Islamike e Iranit pavarësisht të gjitha sanksioneve të padrejta me strategjinë jo negociatë me Shejtanin e Madh, duke mbyllur çfarëdo lloj rruge për deportim, ka garantuar fitoren dhe krenarinë për sistemin shtetëror të Republikës Islamike të Iranit dhe fuqinë dhe dinjitetin për popullin iranian përballë natyrës së moralit diktatorial të Amerikës. Gjenerali sionist Hezbollahu Libanit mund të lëshojë mira raketa çdo ditë. Komandanti i operacionit të frontit të brendshëm të regjimit sionist paralajmëroi për kapacitetin raketor të lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah në rast konflikti. Lëvizja rezistencës islamike libaneze Hezbollah do të lëshoj mira raketa nga Libani drejt Izraelit çdo ditë në rast të një konflikti të përditshëm, tha komandanti i operacionit të frontit të brendshëm të regjimit sionist Uri Gordin, sipas agjencisë Mediadin të lajmeve. Ndërsa Odi Dekel, drejtori i qendrës kërkimore të sigurisë në regjimin sionist, paralajmëroi gjithashtu se në luftën e ardhshme, fronti i brendshëm i Izraelit do të sulmojë me mira raketa dhe preja duke përshirë 10 raketa të drejtuara me saktësi. Televizioni sionist Channel 12 kishe raportuar më parë se vlerësimi mbrojtjes ajrore të ushtrisë ishte përdorimi droneve të vrazë antisionist në përleshje të ashme në kufit virior ose të rripit të Gazës nga lëvizja e rezistencë islamike palestinese Hamas dhe nga lëvizja e rezistencë islamike libaneze Hezbollah. Zyrtarët ushtarak izraeli gjithashtu kanë paralajmëruar vazhdimisht për sulme të gjëra me raketa nga lëvizje rezistencë islamike libaneze Hezbollah në territoret e pushtuara, në rast të një konfrontimi apo lufte të drejtë për drejtë. Sionistët arrestojnë 400 palestinezëve të në muajin e kaluar. Qendra kërkimore të burgosur të luftës palestineze njoftoi arrestimin 400 palestinezëve nga militantët sionist në tetor 2021. Qendra e kërkimeve të burgosur të Palestinës tha se numri më i madh të burgosur ishte në kocën e pushtuar ku 140 palestinezë u arrestuan nga regjimi sionist muajin e kaluar, i ndjekur nga Halil 55-vjeçari. Raporti shton se një nga palestinezët më të shquar të arrestuar në tetor ishte Sheik Ikram Sabari, një klerik në xhamin Al-Aqsa dhe kreu i Këshillit të Lartë Islamik Palestinez, i cili u arrestua nga forcat e izraelite të sigurisë dhe më vonë u lirua. Sipas burimeve zyrtare palestineze, aktualisht në burgjet e regjimit sionist ndodhen 4650 palestinezë, prej të cilëve 180 janë fëmijë. Qendra kërkimore të burgosur palestinez njoftoi gjithashtu se zyrtarët e regjimit sionist kishin lëshuar 90 urdhra arrestit të reja administrative kundër palestinezëve në muajin tetor. Si pas raportimeve, rreth 540 të burgosë të palestinezë mbahen në parburgim administrativ nga regjimi pushtues dhe nuk janë në dieni të akuzave apo se kur do të lirohen. Ministri i Brendshëm Rezistencë e Marinës së Gardës Revolucionare kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës i kënaqi popullin. Ministri i Brendshëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi: Rezistencë e Marinës së Gardës së Revolucionit Islamik kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës ka kënaqur popullin. Sipas bazës së informacionit të Ministrisë së Brendshëm, Ministri i Brendshëm Ahmed Vahidi në një mesazh duke i referuar autoritetit ushtarak të Republikës Islamike të Iranit tha se Rezistenca e Marinës së Gardës Revolucionare kundrejt operacionit të egrë të ushtërisë terroriste amerikane shkaktoi kënaqësinë e iranianëve. Në mesazh thuhet qëndrimi autoritet dhe inteligjenti trupëve të Marinës Heroike të Gardës Revolucionare Islamike përballë operacionit të egrë të ushtërisë terroriste amerikane në ditët para përvjetorit të 13 Abani shkaktoi gëzimin e popullit iranian. Në mesazhet i ministri i Brendshëm ndër të tjera thoi: Autoriteti i ushtarak patriot në këtë fudhë përveç mbrojtjes së interesave dhe pasurive kombëtare në detin Oman, kujton edhe një herë forcën dhe stabilitetin pathyeshëm të Republikës Islamike të Iranit dhe të që është e pashmangshme. Zëvendës presidenti Sejed Muhammed Hoseini gjithashtu tha: BM me hajdut dhe naftë tregon fuqinë parandaluese të Iranit. Heronjtë e Marinës së Gardës së Revolucionit Islamik, duke marrë veprime në kohë dhe me autoritet në ujërat të ditës me Oman, penguan operacionin nis amerikane për vjedhjen e autoçisternës së Iranit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ndodhi në Beograd ku mbat takimin e Nisën Ballkani i hapur, duke se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nga ana e tij ka organizuar një pritje të ngropur anë më tek sa ka organizuar një darkë ku ka qenë edhe i pranishëm Rama. Vučić në një deklaratë të tij tha: një mbrëmje mrekullueshme në rreth sallonin 1915 miq nga rajoni Edi Rama, Zdravko Krivokapić dhe Nikola Dimitrov. Unë dhe Ana Brnić u dhuruam me safirëve tanë sende të shqyre serbe dhe guzuan të krahasonim me verët më të mirë. Misia jonë është misi për të ardhmen e rajonit, tha ai. Open Balkan dhe Shqiptarë gjelloshej, Rama në sjerojë qëfarë përfitajm në një intervjis në gazetarin Franco Egrë, kryetari i bashkisë Tuzin në Malezi, ka kërkuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama që të mbledhë që të gjithë faktorin bashkëshqiptar në Ballkan dhe të sqarojë se çfarë është iniciativa Ballkani i Hapur, çfarë përfitojnë shqiptarët dhe çfarë roli do të ketë në rajon. Vetëm pas këtyre sqarimeve nga shteti anë shqiptar mund të ulën dinjitozën tavolinë përballë partnerëve, ka deklaruar Gjelosha më njëherë dhe kryetari i Partisë Alternative Shqiptare në Malin e Zi. Tani është kohë që kryeministri Rama të fitojë politikanët shqiptarë që jetojnë në Ballkan dhe bashkërisht të shohim konceptin dhe nëse ajo është e ardhmja dhe zhvillimit ekonomik të rajonit para se të hyjë në Bashkimin Evropian, deklaroi Gjeloshaj. Kosova miraton vaksinimin e fëmijëve kundër COVID-19. Në Kosovë është miratuar dhënia e vaksinës kundër COVID-19 për fëmijët e moshës me 12 deri në 15 vjeç. Pas sëmundjes shoqëruese, vaksina që mund të marrë fëmijët është e prodhuar nga Pfizer-BioNTech. Përmes një komunikate për media, Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se vaksinimi kësaj grup moshe do të bëhet në të gjitha qendrat e Kosovës dhe në praninë të prindërve apo kujdestarit ligjor dhe se nuk ka nevojë për caktim të termit paraprakisht. Përvoja nga shteti që ka nisur aplikimin e vaksinës së grup moshës 12 deri në 15 vjeç flasin për siguri dhe efikasitet të lartë të kësaj vaksine edhe tek fëmijët, duke i mbrojtur ata nga të gjitha variantet e SARS-CoV-2. Përderisa efektet e mundshme anësore janë të papërfitshme në raport me përfitimin nga vaksinimi, thuhet në njoftimin e ministrisë. Qeveria Kurti prej ndryshime pozitive për liberalizimin e vizave. Qeveria Kosovës është duke pritur ndryshime pozitive për liberalizimin e vizave. Zëdhënësi i qeverisë Kurti Përparim kryeziu deklaroi për media se Kosova ka plotësuar të gjitha kriteret për liberalizim të vizave dhe se priten zhvillime pozitive. Zoti kryeziu shpreh se qeveria kurte nuk do të bëjë gabime dhe qeverisë paraprake të cilët kanë folur në emër të Bashkimit Evropian, kjo qeveri nuk mund të bëjë gabime që kanë bërë qeveritë paraprake ku kanë folur në emër të Bashkimit Evropian. Ky vendim nuk i takon Kosovës, ndonëse ne punojmë dhe zëtojmë se çfarë lloj hezitimi që këto shtete kanë në raport me Kosovën do t'i adresojnë në kohën dhe mënyrën më të mirë, tha kryeziu. Por njëkohësisht, e integrimi evropian në si mundësi reale për liberalizimin e vizave shohin gjatë punëjore të parë të vitit 2022 pikërisht atëherë kur presidencën e Këshillit të Bashkimit të Mbrëmjes merr Franca, e cila është një ndër vendet skeptike. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë konfirmuar mosuksesin që sjellën në naftë nga Irani. Komenti politik i ditës. Newsweek citoi një zyrtar amerikan të thoshte se Irani kishte kapur një çesernë nafte. Një zyrtar amerikan i mbrojtjes tha se Irani kishte kapur një çesernë pranë detit të Omanit javën e kaluar, por pretendoi se nuk kishte pasur asnjë konfrontim midis forcave amerikane dhe gardës revolucionare. Një zëdhënës i flotës së 5 të marinës amerikane në Bahrein gjithashtu mbeti hershu kur u pyet për të komentuar lajmin, duke thënë se kishte parë raporte për incidentin, por nuk kishte informacion për të dhënë. Në një përgjigje të parashikueshme zëdhënës i Pentagonit, mohoi gjithashtu se vendi i kishte dëmtuar të dhjetë vjet të eksportit naftës iraniane përmes një çesterne gjë që përfundimisht çoi në kontrollimin e çesternës nga garda revolucionare. John Kirby pretendoi në një konferencë shtypi se vendi i tij nuk kishte bërë asnjë përpjekje për të vjedhur naftën iranianë dhe se forcat amerikane thjesht po vëzhgonin mënyrën e ecës së çesternës në detin e Omanit. Një zyrtar amerikan që foli për Newsweek në kusht anonimiteti deklaroi: "Ne nuk dham detaje për incidentin javën e kaluar për shkak të disa ndjeshmërinë për tani iranianët ndaj kanë dorëzuar këtë çështje dhe thonë se kanë parandaluar kapjen e anijes, ndërkohë është paraqitur se forcat tona po monitoronin situatën." Ndërsa Associated Press citoi një zyrtar tjetër amerikan të thoshte se garda revolucionare arriti të vërë në kontroll çesternën më 24 tetor. Duke analizuar të dhënën nga faqja e internetit Marin Trafik, raportoi Associated Press, vjetëresa anija është ende në brigje dhe Bandar Abbasit, sipas rrjetit televizionit të Republikës Islamike të Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një pirateri u munduan të konfiskonin një çesterë nafte që transportonte naftë iraniane në ujërat e detit të Omanit dhe u munduan ta devionin anijen çesternë për në një destinacion të panjohur. Në të njëjtën kohë, Marina e Gardës Revolucionit Islamik ndërmori masat e duhura për të ruajtur çesternën me naftë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Miq të nderuar të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar zhvillimeve logjistike të Republikës Islamike të Iranit në fushën e marinës detare dhe kryesisht ato të mbrojtjes, duke e kthyer këtë vend në një vend me potenciale të mëdha për sa i përket fushës së marinës. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Ania Shahid Nazeri, simboli i projektimit të anijeve dhe lundrueseve të përparuara në det të hapur. Pjesja e Marinës për Sigurinë Kombëtare dhe Fuqinë e Republikës Islamike të Iranit, si një vend me vite gjatë bregdetare në kufijtë e saj verior dhe jugor, dhe nga ana tjetër një vend që ndodhet në zonën geostrategjike të Gjirit Persik, është e pamohueshme. Duke patur parasysh këtë dhe faktin se Irani është nënshtruar embargos armëve për dekada me radhë, vëmendja ndaj aftësive të brendshme për të furnizuar Marinën me anije dhe pajisje detare, ka qenë në krye të aktiviteteve të xhihadit të vetmjaftueshmërisë së gardës revolucionare iraniane dhe industrisë detare. Marina e trupave të gardës revolucionare islamike, NDSA, e cila u formua në mes të luftës së imponuar pas mbrojtjes së shenjtë, duke përdorur teknologjinë më të fundit në botë, në një mënyrë lokale dhe të vetmjaftueshmërisë, ka qenë në gjendje të prodhoj gradualisht anijet e saj luftarake, mjetet logjistike, si dhe pajisjet e tjera të nevojshme. Që nga koha e mbrojtjes së shenjtë për një kohë të gjatë, Marina e Gardës Revolucionare në fushën e lundrimit u mbështet në anijet e saj të shpejta, do me thënë një sër anijesh të vogla dhe të shpejta, që në varësi të llojit të misionit, të cilat janë të pajisura me mina, silur, raketa ose lëshues raketash, të cilat ruajnë kufijtë detare të vendit, në zona të tilla si Gjiri Persik. Por vitet e fundit ka pasur një ndryshim të rëndësishëm në projektimin e anijeve me shpejtësi të lartë të IRGC-s. Përkatësisht përpjekjen për të projektuar dhe ndërtuar lundruesit katamaran. Anijet katamaran përbëhen nga dy kuverta të ndara që lidhen me një kuvert të mesme. Ndryshe nga anijet me një kuvert, të cilat përdorin harkun bulbor për të balancuar veten, anijet katamaran përdorin një distancë tërthore midis dy anijeve për të stabilizuar kuvertën në ujë dhe sa më e madhe është gjerësia e saj, aq më e madhe është stabiliteti i anijes. Një avantazh tjetër i rëndësishëm i këtij lloji të dizajnit është aftësia për të lëvizur në ujë shumë cekët, ndoshta diçka rreth 2 metra apo më pak. Hapi i parë në këtë drejtim është bërë me ndërtimin e anijes Shahid Nazeri, dhe hapi tjetër do të jetë lëshimi i anijes Martir Sulejmani. Anija Shahid Nazeri është një nga produktet e xhihadit të vetmjaftueshmërisë të NEDSA për të arritur anijet me gamë të lartë operimi. Puna e studimit dhe projektimit të saj është bërë në industrit martir Mahallati Sepah dhe i është dorëzuar NEDSA-s në fund të shtatorit 2016. Kjo anije u prezantua në Bandar Abbas më 15 shtator 2016 gjatë një ceremonie ku morën pjesë General Major Salami, zëvendës komandanti përgjithshëm i atëhershëm i IRGC-s, General Fadavi, komandanti atëhershëm i Marinës së IRGC-s, dhe një grup komandantësh të IRGC-s në Bandar Abbas, e më pas ajo ju bashkua flotës së Marinës së IRGC-s. Anija Shahid Nazeri mund të konsiderohet pikëthese në historinë e Marinës së IRGC-s, sepse kjo forcë përpara funksionimit të saj nuk ishte e pranishme në ujrat e hapura dhe kryente operacione vetëm në Gjirin Persik dhe në detin e Omanit. Një prej arsyeve kryesore të ndërtimit të anijes Shahid Nazeri mund të kuptohet nga fjalimi General Fadavi, ish komandanti të forcave detare të IRGC-s. Sipas tij, kjo anije mundësoi praninë fuqishme të forcave detare të garës në ujrat e hapur dhe oqeane, pasi ajo është një anije që ka qëndrueshmëri të lartë në detin e trazuar, ka kapacitet të lartë lundrimi, mund të transportojë njerëz dhe helikoptere mund të lëvizë me shpejtësi të lartë. General Tangi Siri, komandanti NEDSA-s, është lidhur me karakteristikat e veçanta të anijes Shahid Nazeri dhe deklaroi se në industrinë e forcave detare të gardës, ne kemi prodhuar mjete lundruese 55 metra të gjatë dhe 14 metra të gjerë, tek të cilat mund të ulen dhe veprojnë helikopterët. Në këto anije mund të instalohen raketa dhe silur të ndryshëm. Anija Shahid Nazeri është projektuar nga Organizata Hulumtimi dhe Vetmjaftueshmëria e Forcave Detare të Gardës dhe është ndërtuar nga Instituti Marit Mahalati, një prej organet e bazës ndërtuese, Khatamul Anbiya. Në fakt, kjo anije është ndërtuar pa pasur as pak varësi dhe pa marrë ndihmë nga të huajt, si në fazën e projektimit, ndërtimit dhe lëshimit të nojë. Anija Shahid Nazeri funksionon në sektorin e kontrollit dhe zbulimit, duke patur parasysh mundësinë që të mbartë helikopter, ajo mund të përdoret edhe në rajonet e largëta të deteve.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Përdorimi i teknologjisë me dy kuverta dhe me tre trupa të mjeteve lundruese detare është një përmbledhje e produkteve për fshehjen e mjeteve lundruese nga radarët, teknologji e cila është përdorur shumë vitet e fundit kudo në botë. Këto mjete lundruese mund të funksionojnë edhe për patrullime, për transport forcash dhe pajisje dhe për lëshimin e raketave. Në projektimin e anijes Shahid Nazeri është përdorur një metodë veçantë, domethënë ndërtimi me dy trupa. Kjo anije i përket tipit SWAF, domethënë anije projektuar me qëndrueshmëri të lartë në një kohë kur lëviz me shpejtësi të lartë. Përdorimi i projektimit me dy trupa në anijet katamaran ka prioritet të lartë në krahasim me ndërtimin e anijeve me një trup. Anija Shahid Nazeri, duke ecur me shpejtësi të lartë, ha zgoditje të vogla nga valët e detit dhe për shkak të kontaktit të saj të pakt me sipërfaqen e ujit. Presioni që ushtrohet mbi motorët e saj është i ulët. Anija Shahid Nazeri është 55 metra e gjatë, 14 metra e gjerë, 1.5 metra në ujë, 240 ton peshë dhe shpejtësi prej 27 nyje detare. Ajo ka një trup prej alumini dhe është projektuar të përballojë valë deti deri në 6 metra lartësi. Në ndërtimin e anijes janë përdorur dy motorë të ndarë veç e veç nga njëri tjetri dhe të prodhuar me aliazhe alumini për të ulur peshën e anijes. Duke qenë se është ndërtuar me teknologjinë e dy trupave, anija Shahid Nazeri rrihet pak nga uji dhe kapaciteti i saj qëndrueshmërisë në lëvizje është shumë herë më i madh. Projektimi me dy trupa i kësaj anije ka karakteristikë të veçantë me anijet e tipit katamaran. Dhe kjo është pjesa e mesme e trupit të anijes, ka një distancë të lartë me sipërfaqen e ujit. Kjo i jep mundësi anijes të kalojë më lehtë valët e detit dhe njëkohësisht i jep mundësi të lëvizë në sipërfaqe me thellësi të vogla. Trupi i anijes është i llojit inkat dhe pjesa e mesme e tij është e thatë dhe nuk ka kontakt me ujin. Nga mesi i tij mund të kalojë edhe një mjet lundrues i vogël. Kjo karakteristikë anijes Shahid Nazeri i jep mundësi trupave të gardës që edhe në afërsi të bregdetit të lëvizin me shpejtësi tepër të madhe dhe të godasin në çdo pikë të mundshme. Ekzistenca e pikave të kontrollit dhe ishujve natyral dhe artificial që janë të shumtë në numër në gjirin persik u jep favor anijeve të qëllojnë nga çdo pikë kundër armikut në kohën kur lëvizin me shpejtësi tepër të lartë. Kjo u jep atyre mundësi manovrimi të befasishëm. Distanca e veprimit të anijes Shahid Nazeri është 10.000 km. Kjo anije ka mundësi të lundroj edhe kur deti është i trazuar me valë të mëdha. Anija Shahid Nazeri ka mundësi të mbartë 100 persona së bashku me 5 pjestar të stafit lundrues dhe kapaciteti i saj lundrimit në det të trazuar është shumë herë më i lartë se skafet, raketa hedhëse, kader. Kjo anije ka një pikë për uljen dhe ngritjen e helikopterve të lehtë dhe vende për instalimin e silurve. Përveç kësaj, anija është e pajisur me radar për sipërfaqen e ujit dhe sistem zbulimi të anijeve të tjera. Përveç kësaj, tek anija është instaluar një top 20 mm i cili mund të telekomandohet nga distanca. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Kurani i shenjt njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur në lidhje me vesin e keq të njerëzve që kërkojnë të metat e të tjerëve dhe kemi shpjeguar hadithet në lidhje me këtë çështje. Në anën e kundër të vesit të keq, për kërkimin e të metave të tjerëve, qëndron karakteristika e mbulimit të metave të tjerëve. Ky atribut është prej karakteristikave më të mëdha të besimtarit dhe në fen islame është porositur në mas të madhe. Në edicionin e sotëm do të shqyrtojmë disa hadithe të cilat flasin për vetin e mbulimit të vetive të këqia të njerëzve. Një prej porosive të fes islame është mbulimi i të metave të ropërve të Zotit, mbulimi i të metave ose i vetive të këqia për kundër kërkimit të metave të tjerëve që shkakton urrejtje dhe konflikte mes njerëzve, forcën e miqësisë dhe dashurisë dhe shton besimin e individëve ndaj njëri tjetrit. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet, të metat dhe të këqia të njerëzve mbaj të mbuluara deri në atë mas, sa është e mundur. Ashtu sikur që ti dëshiron që Zoti i madhëruar të mbaj të mbuluara vetitë tua të këqija para syve të njerëzve. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, si njeriu më i përkryer, ishte i stolisur me atributin për mbulimin e të metave të tjera dhe gjithnjë ka porositur ndjekësit e tij ta respektojnë këtë çështje dhe ka thënë: se cili që mbulon të këqijat dhe të metat e vëllait të ti musliman në këtë botë dhe nuk zbulon skandalet e ti, Zoti i madhëruar do t'i mbuloj të metat e ti në ditën e kiametit. Duhet pasur parasysh se qëllimi nga mbulimi i të metave të njerëzve është mos zbulimi i të metave që ekzistojnë tek një individ. Natyrisht është i qartë se detyrë për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija kërkon ti tërheqim vërejtjen vëllajt ton besimtar për të metat e ti, por jo në mënyrë publike, dhe duhet të ndihmojmë atë në mënjanimin e atyre të metave dhe vetive të këqia. Priesit e mëdhenjë të fes islame, në lidhje me mbulimin e të metave dhe sidomos mbulimin e të metave të njerëzve, nga ana e autoritarve, kanë dhënë porosi shumë të çmuara. Në një rast Imam Aliu alayhiselam në një frazë të letrës së tij për Malik Ashtarin thotë: në mesin e njerëzve ekzistojnë të meta dhe veti të këqija, të cilat janë të fshehura nga sytë të tjerëve. Prandaj mos i zbulo ato. Zoti vetë gjykon çështjet e fshehura. Derisa ke mundësi, mbuloj të metat në mënyrë që Zoti i madhëruar të mbuloj të metat e tua për të cilat ke dëshirë që të mbesin të mbuluara. Imam Aliu a.s. në një porosi tjetër për autoritetet shtetërore thotë: mos i merrni në pyetje dhe llogari njerëzit për çështje të imta dhe duke mbuluar veprimet e këqija, shtoni vlerën tuaj. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Një prej vetive të këqija morale është mos shikimi të metëson dhe përkushtimi vëmendjes në të metat e të tjerëve. Kjo është në kohën kur Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: e metave dhe vetie e keqe më e madhe është ajo që të preokupohesh me të metat e të tjerëve, ndërkohë që po ajo e metë ekziston edhe tek ti. Njerëzit e mëdhenj, në vend që të kërkojnë dhe të zbulojnë të metat e të tjerëve, gjithnjë janë në kërkim të të metave të tyre dhe mënjanimi të tyre. Imam Aliu a.s. në një transmetim të çmuar thotë: lumë për atë i cili ka përkushtuar vëmendje në kërkim të të metave të veta dhe nuk ka mundësi të përkushtohet në kërkim të të metave të njerëzve të tjerë. Në një rast tjetër, Imam Aliu a.s. ka thënë: ai i cili kërkon të metat dhe vetit e këqia, duhet të fillojë nga vetja e tij. Ajo të cilës duhet i kushtojmë vëmendje në lidhje me këtë çështje është kjo: që kërkimi të metave dhe vetive të këqija të tjerëve ka pasojë të ngjajshme dhe si rezultati këtij veprimi do të zbulohen edhe të metat dhe vetitë e këqija tek vetë ai person që kërkon të metat e të tjerëve. Profeti Isaia alayhis salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: mos i kërkoni të metat e të tjerëve në mënyrë që të mos kërkojnë të metat tuaja, për arsye se ashtu siç silleni ndaj të tjerëve, edhe të tjerët do të sillen ndaj jush. Pse po e sheh një fije kashte në syrin e mikut tënd, mirë po nuk e sheh shtyllën e drurit që është në syrin tënd.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Mbulimi i të metave është prej atributeve të Zotit dhe për këtë atribut përshkruhen me shprehjen mbuluesi i të metave. Ai i cili mbulon të metat e njerëzve në realitet bëhet pasqyrë e Zotit. Në hadithe profetike thuhet se atëherë kur të vjen dita e Kiametit, në atë ditë Hazreti Muhammed e lut Zotin e madhëruar që në kohën e llogaridhënies së njerëzve, umeti të tij të mos i kërkojë llogari në pranë të ëngjëjve, profetëve dhe umetëve të tjerë. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam e lut Zotin e madhëruar që pjesëtarët e umetit të tij të merren në pyetje të japin llogarinë në atë mënyrë që përveç Zotit të madhëruar dhe të dërguarit të tij, askush tjetër të mos informohet për të metat dhe mëkatet e tyre. Kur kjo lutje bëhet nga ana e profetit të nderuar të Islamit, Zoti i madhëruar në përgjigje ndaj Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot: o i dashur im, un jam më i mëshirshëm se ti ndaj robërve të mi, për arsye se ashtu sikur që ti nuk dëshiron që të metat e tyre të zbulohen para të tjerëve, edhe un nuk dua që të metat dhe vetitë e këqija të tyre të zbulohen as para të tjerëve, as para teje. Prandaj për këtë arsye, unë në vetmi do t'i kërkoj llogari atyre dhe do të shqyrtoj gjendjen e tyre në atë mënyrë që askush përveç meje të mos informohet për të metat dhe vetitë e këqija të tyre. Në shumë dua dhe lutje është lavdëruar atributi i Zotit për mbulimin e të metave të njerëzve. Për shembull, në një frazë të duas së 16 të librit të çmuar Sahife Sajadie, te Imam Sajadit a.s. thuhet: o Zoti im që ta adhuroj, falenderimi dhe lavdërimi të takon ty që më ke mbuluar shumë të metat mua dhe nuk më ke zbuluar skandalet para të tjerëve. Dhe sa më shumë mëkate më ke mbuluar dhe nuk më ke zbuluar mëkatet e mia, dhe sa shumë veprime të këqija që kam kryer dhe ti nuk i ke zbuluar ato, që të më merret fytyra, dhe nuk e zbuluar të këqijat e mia për fqinjët të cilët janë në kërkim të vetive të mia, të këqija, dhe nuk i ke zbuluar ato, as për ziliqarët të cilët nuk mund të shohin mirësitë tua. Në duan Gjushan e Kebir, e cila është zbritur për profetin e nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam, thuhet: o ti që zbulon bukurit dhe veprat e bukura dhe mbulon të këqijat dhe të metat, o ti që zbulon bukurit dhe veprat e bukura dhe mbulon të këqijat dhe të metat. Në komentimin e kësaj shprehje të kësaj lutje, është një hadith i transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhiselam i cili thot: Nuk ekziston asnjë besimtar përveç se pranfronit hynor të ketë një fytyrë të ngjashme me fytyrën e tij në tokë. Prandaj çdo herë që ai kryen vepra të mira, si faljen e namazit, rënje në sejdë të tjerë, forma e këtyre veprave të mira paraqitet pranfronit hynor dhe ëngjëjt e shohin atë dhe dërgojnë përshëndetje për të dhe dërgojnë falje për të. Mirëpor nëse ai kryen ndonjë mëkat, Zoti i madhëruar vendos një perde mbi atë mëkat, në mënyrë që ëngjëjt të mos e shohin atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli.
Miqtë të nderuar, këtu përfundoi koha e emisionit dhe tregimin do ta vazhdojmë në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Janë të shumtë të rinjtë në Perëndim të cilët konvertohen në fenë bukur islame dhe pikërisht me një rast të tillë do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Drita e besimit. Ndikimi kryengritjes së Imam Husenit alayhiselam tek një vajzë që sapo ka pranuar fen islame në Angli. Catherine Shagdam, një vajzë e re që sapo ka pranuar islamin në Angli, thotë: Imam Huseini a.s. do të thot për ne guximi vërtet në trajtimin e të keqes. Ai na mësoj se kur nuk mund të pajtohemi me djallin, na mësoj që ne gjithmon duhet të luftojmë me të keqen dhe shtypjen, duhet të respektojmë gjithnjë urdrin e Zotit, na ka mësuar se fitoria arrihet kur eci me parimet hynore. Islami po zgjerohet me shpejtësi në bot, faktor të ndryshëm janë të përfshirë në promovimin e këti rituali të madh hynor, Njëri prej të cilve është kryengritja e Imam Husenit alayhiselam, nipi të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në luftën kundër shtypjes dhe korrupsionit. Aspiratat supreme dhe humane të kësaj kryengritje të madhe që u zhvilluan në vitin 61 Hijri Kameri ishin shumë të rëndësishme për ata që u njohën me të. Zonja Catherine Shagdam, një muslimane e re britanike, është bërë aq e interesuar për lëvizjen e Husein bin Aliut alayhiselam në Qerbela. Ku tashmë është bërë misionare kësaj lëvizje historike. Ajo lindi në një familje të krishterë, por mësimet e kësaj feje nuk e kanë bindur atë. Pas studimit të islamit, zonja Shagdami kushtoi ca kohë për të hulumtuar dhe përfundimisht e merr këtë fe progresiste si një mënyrë jetese. Më pas, gjatë hulumtimit të saj, Shagdam u takua me ehlibejtin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe në veçanti Imam Husenin alaihi salam. Dhe në lidhje me virtytet dhe autoritetet e tyre shpirtërore, vazhdon të ecë me jetën e pastër të familjes së profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wasallam. Zonja Shagdam, në lidhje me ehlibejtin e profetit Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, tha: Imam Huseini alaihi salam, Imam Hasani alaihi salam dhe Imam Aliu alaihi salam ishin burra të Zotit. ata jetonin me islamin dhe sakrifikuan për islamin, si dhe hapën rrugën që ne të ecim sot në rrugën e të vërtetës. Të gjitha sjelljet e tyre ishin për hir të Zotit. Ata janë për ne një mëshirë dhe një dritë hyjnore, dhe ne gjithmonë duhet i kujtojmë ata. Ajo gjithashtu për suksesin e Imam Aliut alayhi salam, pas profetit sallallahu alaihi wasallam thotë: "Për mua ka vetëm një mënyrë për të arritur të vërtetën në lidhje me zëvendësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është mënyra që profeti ynë e ka shprehur shumë qartë disa herë, edhe sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të mos e përcaktonte rrugën për ne dhe t'i bënte muslimanët të vendosin për veten e tyre. A mund ta mohojmë ne faktin se Imam Aliu alaihi salam është personi i duhur që do ta pasonte atë? Sipas meje, nuk kishte asnjë dyshim për këtë situatë të veçantë, edhe para se mund të merrnin informacion mbi mëdhëbe të ndryshme islame." Ashtu si kurse edhe muslimanët e tjerë të rinjë që sapo kanë pranuar islamin, edhe Katrin ndjen përgjegjësinë për të vërtetën e shenjtë që ajo ka fituar dhe promovon fenë e fundit qiellore. Ajo është gazetare e pavarur, e arsimuar në universitetet në Angli dhe në Francë, dhe ofron artikuj dhe raporte për media të ndryshme autoritative në një varg temash. Por propaganda e besimeve fanatike të dhunshme dhe ekstremiste vehabiste në mediat perëndimore e ka detyruar zonjën Shakdam t'i kushtoj më shumë vëmendje zbulimeve kundër vehabizmit dhe praktikës së tyre. Ajo, në lidhje me shtrembërimin e qëllimit të vërtetë të islamit në mediat perëndimore, thot: "Feni islame në mesin ton, perëndimorve, e kam prezantuar në atë formë që ne ta njohim atë si të dhunshme. Por, e vërteta është se islami nuk ka të bëjë me ISIS-in. Duhet të theksojmë doktrinën e arkitektëve të ISIS, se ata duan të infektojnë ligjërimin ton publik duke e lidhur këtë grup me islamin dhe duke sjell zjarr tek shoqëritë tona." Kjo vajzë e re që sapo ka pranuar islamin, thot: "Imam Huseini alayhi salam do të thot për ne guximi vërtet në trajtimin e të keqes. Ai na mësoi se kurr nuk mund të pajtohemi me djallin, na mësoi se ne gjithmonë duhet të luftojmë me të keqen dhe shtypjen, duhet të respektojmë gjithmonë urdhrin e Zotit. Na ka mësuar se fitoria arrihet kur ecim në parimet hyjnore. Ashura duhet të jetë dita kur ndjekësit e të gjitha feve qiellore bashkohen dhe kujtojnë mëshirën e Allahut të plotfuqishëm dhe mesazhin e tij për të gjitha kombet." Ajo thekson se ndonse ka pasur shumë heroj në histori, asnjë nuk është aq sikur Imam Huseini alayhi salam, që ka tërhequr shoqëri dhe kombe. "Është e mundur që unë të prezantoj fytyrën e vërtetë të Islamit të Perëndim, duke hyrë në mediat globale, duke u fokusuar në familjen Imam Huseinit alayhi salam", është shprehur kështu Katrin për përpjekjen e saj për të prezantuar figurën e vërtetë të Islamit. Edhe peligrinazhi arkaik mund të ndihmojë njerëzit të kuptojnë shtypjen që pasuesit e Ehlibejtit alayhi salam kanë përjetuar për shekuj me radhë, përfutjen dhe aderimin në Islamin e vërtetë dhe vlerat dhe parimet e larta që ftojnë njerëzit në bashkëtesë, dashuri dhe tolerancë. Ajo beson se vitet e fundit, për shkak të dokumentave të botuara në disa media ndërkombëtare, njerëzit në botë janë më të njohur me lëvizjen Imam Huseinit alayhi salam, por pranon megjithatë se pengesat në këtë mënyrë vazhdojnë akoma. "Është shumë e vështirë sepse jemi pakic, por kur shohim ngjarjet e Kerbelas dhe shohim se ushtria Imam Huseinit alayhi salam ishte e përbërë vetëm prej 72 vetash, ne e rrisim vullnetin dhe vendosmërinë tonë." Për Katrin Shakdam, si grua, karakteri dhe roli i Hazret Zeynep alayha salam, motra Imam Huseinit alayhi salam, ishte e rëndësishme në Kerbela dhe pas incidentit Ashuras. Në përshkrimin e saj, ajo thot: "Hazret Zeynep alayha salam është një zonjë madhe dhe një model i vërtet për të gjitha gratë." Ashtu si nëna e saj e madhe, Hazret Fatime alayha salam kishte një kuptim të madh dhe një model për të tjerët. Trimëria dhe qëndrueshmëria që ajo tregoi gjatë jetës së saj dhe dashuria e saj për umetin islam është një mësim i madh për të gjitha gratë në botë. Hazreti Zejneb alayha salam, si një zonjë arsimuar, një nën, një motër dhe një vajzë privilegjuar nga një ran, është një udhëheqëse e madhe dhe një mëshirë hyjnore për të gjithë muslimanët. Kur njerëzit ishin të gjithë të vendosur mbi frikën e shtypjes, ishte Hazreti Zejneb alayha salam që qëndroi përballë karvanit të Jezidit dhe dënoi veprimet e tij të turpshme. Hazreti Zejneb alayha salam ishte mit i forcës, dijes dhe faljes. Përsa i përket kur e ngritjes së Ashuras në kohën e tanishme, ajo thekson se të gjitha brezat duhet në çdo kohë, me të njëjtën sakrifici Imam Huseini alayhi salam në Qerbela, që tregoi se ishin të shtypur, edhe ata ta bëjnë një gjë të tillë. E keqja nuk ka vdekur me Jezidin, ka gjithmonë errësira dhe gjithmonë ka monstra të këqija që duan të shtypin mirësinë. Fëllisia dhe e keqja që na ka kapluar sot është vehabizmi, sekti ekstrem që ka dëshmuar shfaqjen e tij në Arabinë Saudite. Zonja Shakdam shkroi një libër me titull Nga Meka në fushat e Qerbelas dhe tragjeditë e Helibetit të Profetit sallallahu alejhi ve sellem në mbrojtje të popullit të shtypur të Jemenit kundër sulmeve frikacake të ushtrisë saudite dhe aleatëve të tyre.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.